basango na fewa.
Mbote na bino banso bozuli bakuye kolanda basango na biso na Lingala na la voix de l'Amérique to Washington DC et pesa milibino na Marius Muhunga. Union africaine et sa colie était balongoli lelo et kolo Soudan na masolo na bango manso mpe misala na bango kino bakozongi sa bayi civil na Bokonzi. Sema ya coup d'état au Esalema Kimokolo Moyambe Moleki et pa iwapi ba mampinga ya général Abdel Fattah al-Bounan bakangaki premier ministre mpe ba ministre mususu nsima boko ici gouvernement na lié bisina bango Union africaine et telemeli makasi bozi Bokonzi boye na makasi. Mpe basepeli lolenge premier ministre oyo akangamaki atikami basengi ete ba ebanso bakangamaki batikama na lumbangu penza basakoli lisusu ete mikolo mizali koya bakotinda bato na mboka Soudan mpona koluka bosololi to dialogue na bayi Soudan mpona koluka kozongisa kimia. Union africaine ici elongola Soudan na masolo maye na 2019 sima boko isami ya président Kala Omar El Béchir mpe bazongisaki bango sans amisato sima général Abdullah Hamdok alakaki kosala gouvernement ya ba civil. Bayi molongo banso batelemaki bozwi Bokonzi na makasi boye na Soudan. Lobi loleki na masolo bazwaki onzela ya singa Félix Tshisekedi Bo Mokambi ya Union africaine na Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, basengaki bozongi omusala ya mbula matali ya ba civil na Soudan. Ekolo Chine e bwakisi likanisi ya États-Unis ya kosenga ete Taiwan ekota makasi na Organisation des Nations Unies. Si ma président Biden koloba mikolo mileki ete esengeli États-Unis e batela ekolo Taiwan na mboka Chine oyo elingi kokotela ekolo Taiwan pona kosala ete ekoma yoko ya ba province na ye. Pona Anthony Blinken, ekolo Taiwan ezali moninga ya États-Unis pe exemple malamu pona demokrasi na mokili esengeli ete bikolo biso ba pesa ya bango maboko pote ekolo eye ekota na Nations Unies. Kasina liye bisina bango ekolo Chine elobi ete Taiwan ekoki ata mokete kokota na ONU po bazali yoko ya bituka bya mboka Chine. Bakonzi ya mboka Taiwan batondi botondi na États-Unis mpe balobi ete bakokoba kobunda na kokota na ba organisation internationale. Ekolo États-Unis endima uto 1979 ekolo Chine bo état communiste kasi Congrès américain etia mitindo ya kopesa mandoki na Taiwan po na komibatela na ekolo Chine. Ba député Tukumitanu na Yoko ba signé bongo mokanda ya bokwe ici tompe motion ya défiance pona kokwe sa ministre ya défense général Kibanda. Ba kelimibe ko baye ba lekisaki mokolo mobimba mwa lobby na koluka kotika mokanda na bango na bureau ya Assemblée nationale o ezalaki koboya elobi bango koyamba mokanda na bango. Député Fura ya Ituri na Jean-Baptiste Kasweka bazali kofunda ministre lolenge mikolo miso na ba province o ezali na état de siège bato bazali kokufa pe bazali na kimia te. Bato bayike ya ba société civile membre ya ba association ba parents batambolaki lelo na ville ya Bukavu na province ya Sud Kivu pona kosenga ete bana bazonga kelasi. Bato basusu batambolaki pe na mboka Shabunda, Kabare, Kahele, Uvira mpe Walungu pona kosenga ete balakisi bazongela kotangisa sima koboya kotangisa uto mokolo mwa le 4 octobre moliki. Balakisi bazali kosenga ete bafuta mamalamu. Nzoka ndelilo, Fédération nationale ya ba enseignant ya Congo bazwi mokano ya kosilisa grève na bango pe basengi na balakisi nyonso ya ba école publique bazongela kelasi na kozela kama solo to dialogue eye basengeli kosala na gouvernement oyo kobanda lobby. Bakambi ya seni basika zomi na mibale oyo bandimamaki na président Tshisekedi bakataki ndai na bango lobi moleki na cour constitutionnelle. Na ndai na bango balaki kozala na bosembo na independance pe na kobomba masolo makati ya seni ata nsima na bango kolongwa na Bokonzi. Nzoka nde ba force vive et sociale de la nation lingomba lielisangisi FCC ya Joseph Kabila, la Muka, ensemble pour la République ya Moïse Katumbi na comité laïque de coordination bakani kobima na balabala mokolo mwa le 6 novembre pona kolakisa kanda na bango na ndenge baiseni baponamaki. Bongo na suka basango na biso ya lelo dotondi bino botondi ndenge bolandaki biso ezalaki bongo Marius Muhunga o ilobeli eye Fatuma Kalala Alimasi azalaki bongo onzela ya masini botika la malamu.
Minute Écho sur VOA Afrique avec Claire Morin-Gibourg. La société ad hoc Codeni Solar a signé un partenariat public-privé avec le gouvernement burkinabé pour la construction d'une centrale photovoltaïque de 38 MW près de Bobo-Dioulasso, lancée par la société française Africa-REN. Le Burkina Faso veut construire d'ici 2025 plusieurs centrales capables de produire au total 500 MW d'énergie renouvelable à un prix compétitif selon l'agence Ecofin. Le Rwanda et la France normalisent leurs relations bilatérales. Franck Riester, le ministre français du commerce extérieur, est à Kigali mercredi pour stimuler les liens commerciaux entre les deux pays. Une délégation d'entreprises et d'opérateurs économiques français accompagne le ministre. Monsieur Riester sera au Kenya jeudi et vendredi. Le Maroc table sur un investissement public record de 240 milliards de dirhams, soit plus de 23 milliards d'euros, pour remettre sur pied son économie fortement ébranlée par la crise sanitaire, a indiqué mardi la ministre de l'économie.
Heures sur 24, VOA Afrique.
Les armes arrivent de l'Est, l'investisseur est un bédouin. La silhouette italienne et le moteur vient de Berlin. J'ai serré toutes les mains, mais quand je vais t'écale, ça va pour moi. Ça joue trop les Youwa, quand j'arrive, t'es mal le convoi. C'est nous qu'on voit dans le club, t'es mal et nous là. Je n'ai pas beaucoup de temps, je dois t'écale à midi pétante. T'es mal à Tremont, sors-nous vite tous les documents. Tu te souviens de moi, le petit qui côtoie le pavé. À la base, je ne suis là que pour ma paye. Tu sais bien que là où je mets les pieds, c'est chez moi. Si t'annules en dernière minute, ça la fout mal. Je m'habillerai puis je me mourrai comme un quinoa. L'Occident. Le sage a bien dit, attention, cachez vos sentiments. C'est Dieu qui donne, t'attends quoi pour lever tes mains. Comme la police, je suis matinal, fâché, fâché comme un timal. Le couloir est étroit, j'avance et tout le monde me t'aima. Dans le ciel un trou noir, le rap français dans l'entonnoir. Des adversaires dans le coma, chicha, chicha dans les poumons. Toujours dans les tourments, à Bobo Babi c'est comment. À la base je ne suis là que pour ma paye moi. Tu sais bien que là où je mets les pieds c'est chez moi. Si t'as nul en dernière minute ça la fout mal. Je m'habillerai puis je mourrai comme un quinoa. Fimbuna fimbu, mona yolo na zaka kawana. Kaka likolo, moto de nasima. Fimbuna fimbu, mona yolo na zaka kawana. Je ne suis là que pour ma paye moi. Tu sais bien que là où je mets les pieds c'est chez moi. Si t'annules en dernière minute ça la fout mal. Je m'habillerai puis je mourrai comme un quinoa.
Et les dernières nouvelles, VOA Afrique. Oh yeah.